Ефеслілерге жазылған қат. Екінші бап. Сізлер бір уақытлары айып һәм гуналарыңыз себепле өлі едіңлер. Сонда сізлер бұл дүнияның әдеті бойынша хауада хүкімдарлық етуші хәкім шайтанға, яғни хәзір Құдайға құлақ аспайтұғын, адамларда хәрекет етуші рухқа бойсынып жасайтұғын едіңлер. Бір уақытлары біздердің һәммемізде ұсындай адамлардың арасында өз гүнәкар тәбиатымыз бойынша жасадық. Денеміздің һәм ой ниетіміздің жаман қалеулерін орынладық. Сол себептен басқалар сияқлы біздер де тәбиатымыз бойынша Құдайдың ғазебіне ылайықлы адамлар едік. Бірақ мейірім шапаатке бай болған Құдай біздерді соншалық сүйгендіктен гүналарымыз себепле өлі болсақ та біздерді Масихпенен бірге тірілтті. Сіздер оның мейірімі менен құтқарылдыңыз. Біздер Масих Иса менен қатынаста болғандықтан Құдай біздерді Масихпенен бірге тірілтіп, оның менен бірге аспан патшалығында отырғызды. Құдай Масих Иса арқалы біздерге рехім етіп, өз мейірімінің шексіз байлығын келешек дәуірлерде көрсету үшін ұсылай істеді. Сізлер сеніміңіз арқалы Құдайдың мейірімі менен құтқарылдыңыз. Бұл сіздердің жетіскенлігіңіз емес, ал Құдайдың сыйы болғандықтан ешкім істерім себепле құтқарылғанман деп мақтана алмайды. Себебі біздер Құдайдың дүретпесіміз. Өзі алдын ала таярлаған жақсы істерін істеп жасауымыз үшін ол біздерді Масих Иса арқалы жаратты. Сонлықтан мыналарды еске түсіріңдер. Сіздер бір уақытлары бұтқа табынушы міллет адамы болып туылып, денесіндегі еті қол менен кесіліп сүннет етілген яхудилер тарапынан сүннетсізлер деп аталатұғын едіңіз. Ол уақытлары сіздер Масихпенен байланысы жоқ, Израиль халқына жат һәм Құдайдың оларға берген уәдесінің келісімінен бейнесіп адамлар едіңдер. Бұл дүнияда үмітсіз һәм Құдайсыз болып жасадыңлар. Бірақ бұрын Құдайдан ұзақ болған сіздер енді Масих Иса менен қатынас жасап, Масихтің қаны арқалы Құдайға жақын болдыңлар. Өйткені Масихтің өзі яхудилер менен басқа міллетлерді бірлестірген біздің жарастырушымыз. Ол өз денесін құрбан етіп, арадағы айырып тұрған дивалды, яғни дұшпанлықты жоқ қылды. Яхудилер менен басқа міллетлерден өзі менен байланыста болатұғын бір жаңа халықты жарату мақсатында ол бұйрық һәм қағидалардан әбарат болған яхудилердің низамын бекар етті. Бұны тынышлықты орнатып, дұшпанлықты жоқ қылған атанақ ағаш арқалы екеуін бір жаңа халық қылып, Құдай менен жарастыру үшін істеді. Масих келіп, Құдайдан ұзақ болған сіздерге һәм Құдайға жақын болған яхудилерге тынышлық қош хабарын жариялады. Ол арқалы біздер һәммеміз бір мұхаддес рух пенен әкеміз Құдайдың алдына бара аламыз. Солай етіп, енді сіздер жат һәм шет жерлі адам емессіздер. Ал мұхаддеслерге ватанлас Құдайдың шаңарағының ағзаларысыз. Сіздер елшілер һәм пайғамбарлар салған тырнақтас үстіне қаландыңлар. Ал имараттың мүйешінің тикарғы тасы Масих Исаның өзі болады. Онда түткіл имарат құралып, иемізге тиісілі бір мұхаддес әбадатқана болу үшін өсіп барады. Масих пенен қатынаста болған сіздер де Құдай мұхаддес рухы арқалы жасайтұғын мәкән болуыңыз үшін һәммеңіз бірлікте құралып барасызлар.